Выбары новага кіраўніка УПУЗД пачнуцца 23 студзеня гэтага года ў Рыме. Папярэдні прэлат арганізацыі біскуп Хаўьер Эчэварэ памёр 12 снежня ў італьянскай сталіцы. Ён кіраваў УПУЗД на працягу апошніх 22 гадоў. У кангрэсе прыме ўдзел каля 150 чалавек з краін, у якіх дзейнічае прэлатура. Яе будучы кіраўнік можа быць абраны з асобаў, якія маюць прынамсі 40 гадоў і з'яўляюцца святарамі мінімум 5 гадоў. Яны павінны таксама належаць да кангрэсу выбаршчыкаў і прэлатуры ОПУЗД на працягу прынамсі 10 гадоў. Акрамя іншых характарыстык, кандыдат павінен паходзіць з сям'і, створанай на падставе сакраментальнага сужэнства і мець добрую рэпутацыю. Персанальная прэлатура ОПУЗД налічвае каля 90 тысяч членаў ва ўсім свеце. У пераважнай большасці, 98%, яны з'яўляюцца свецкімі вернікамі. Незалежна ад вынікаў галасавання ўжо вядома, што на чале арганізацыі ўпершыню стане святар, які не быў асабіста знаёмы з яе заснавальнікам, святым Хасэ Марыі Скрыва.